Κεφάλαιο 4. Διεθνείς συμφωνίες. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στην έννοια των διεθνών συμφωνιών. Θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, όπως επίσης και βασικές αρχές διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τις επιβαρύνσεις που δέχονται τα προϊόντα καθώς και ορισμένες σημαντικές συμφωνίες εμπορικών διασκέψεων. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε βασικές αρχές διαπραγμάτευσης, εμπορικές συμφωνίες, την έννοια του πελάτη, τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πελάτη και τη σπουδαιότητά του για την επιχείρηση, την έννοια της προσδοκίας του πελάτη, το μοντέλο SWOT και τη χρησιμότητά του, μεθόδους μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη, τα συστήματα CRM, την έννοια της πιστότητα, loyalty, του πελάτη, έννοιες κλειδιά, GUT. Σύμβαση. Αξία για τον πελάτη. Ποιότητα. Διαστάσεις ποιότητας προϊόντων. Εξυπηρέτηση πελατών. Failure recovery. Κρίσιμα περιστατικά, στιγμές αλήθειας. Ικανοποίηση πελατών. CRM Customer Relationship Management. 4.1 Διεθνές εμπόριο. 4.1.1 Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της διεθνούς ανταλλαγής. ΗΠΑ. Περαιτέρω ελευθεροποίηση του εμπορίου. 1930. Οικονομική κρίση και έντονος προστατευτισμός σε όλες τις χώρες. ΗΠΑ. Με το τέλος της οικονομικής κρίσης είδαν την ανάγκη για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ελευθερίας στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές. Το σύστημα της ελεύθερης αγοράς έβρισκε την καλύτερη εφαρμογή του μεταπολεμικά στις ΗΠΑ σε σχέση με άλλα βιομηχανικά ανεπτυγμένα κράτη, επειδή η κυρίαρχη αυτή η οικονομική δύναμη δεν είχε σχεδόν καμία αποικία. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία είχε σοβαρούς αποικιακούς θεσμούς και συμφέροντα. Η ιδέα, λοιπόν, του ελεύθερου εμπορίου χωρίς διακρίσεις δεν ήταν το ίδιο αποδεκτή από τη Μη Βρετανία. Πάντως, και οι δύο χώρες αναγνώρισαν την ανάγκη για έναν καλύτερο μεταπολεμικό κόσμο, όσο το δυνατό περισσότερο ελευθερωμένο από τον οικονομικό εθνικισμό. Τον Αύγουστο του 1941 ο πρόεδρος Ρούσβελτ και ο πρωθυπουργός Τσόρτσιλ συνυπέγραψαν τον Χάρτη του Ατλαντικού, ένα ανακοινωθέν στο οποίο οι δύο δυνάμεις διακήρυξαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν για όλα τα κράτη-μέλη ισότιμη πρόσβαση στο εμπόριο και στις πρώτες ύλες, στο πλαίσιο των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους. ΗΠΑ. Η βάση για τη διαρθρωτική δομή του θεσμικού συστήματος στις διεθνείς εμπορικές και νομισματικές σχέσεις, διασκέψεις του Bretton Woods το 1944 για τα νομισματικά θέματα και της Αβάνας το 1947 για τη διεθνή ανταλλαγή. Ο χάρτης της Αβάνας, προϊόν της διάσκεψης του 1947, προέβλεπε την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου, ΔΟΕ, ο οποίος θα έθετε τις βασικές αρχές για τη λειτουργία με ευταξία των εμπορικών συναλλαγών στο διεθνές εμπόριο. Όμως ο ΔΟΕ δεν επικυρώθηκε από τα κοινοβούλια των χωρών που πρωτοστάτησαν στην ίδρυσή του. Μάλιστα αξιοπρόσεκτη είναι η παλινδρόμηση των ΗΠΑ στο θέμα αυτό, καθώς το Αμερικανικό Κογκρέσο εξέφρασε φόβους ότι ο ΔΟΕ μπορούσε να αποτελέσει όργανο πρόσβασης και παρέμβασης στην εθνική οικονομική πολιτική της χώρας. Ένας δεύτερος γύρος προσπαθειών για την αναβίωση και οριστικοποίηση του ΔΟΕ δεν έδωσε αποτελέσματα. Το σχετικό νομικό πλαίσιο για ελευθεροποίηση του εμπορίου προήλθε από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου GATT General Agreement on Tariffs and Trade. Αρχικά είχε προβλεφθεί ότι η GATT θα υποκαθιστούσε τον ΔΟΕ μέχρι την οριστικοποίηση του τελευταίου. Η ιδρυτική συμφωνία του ΔΟΕ δεν προχώρησε σε υλοποίηση και η GATT παρέμεινε στη θέση του οργανισμού εμπορίου που όριζε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της διεθνούς ανταλλαγής. 4.1.2 Στόχοι και κύριες διατάξεις της GATT. Καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας και τις υποχρεώσεις στη διεθνή ανταλλαγή και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Μέλη της συμφωνίας είναι 125 χώρες, από τις οποίες οι 96 είναι τακτικά μέλη και οι υπόλοιπες de facto μέλη. Η είσοδος νέων μελών στην GATT προϋποθέτει την αποδοχή γενικών κανόνων και ειδικών υποχρεώσεων για κάθε χώρα. Τα de facto μέλη είναι προσωρινά μέχρι να καθοριστούν οι τελικοί όροι εισδοχής. Το κείμενο της συμφωνίας αποτελείται από 4 μέρη και 38 άρθρα. Η γενική του ιδέα είναι η εξής. 1. Η συμμεταχείριση των προϊόντων. 2. Προστασία μόνο με δασμούς. 3. Υποχρέωση υλοποίησης των δασμολογικών μειώσεων. 4. Επίλυση διαφορών. 5. Εξαιρέσεις στον κανόνα της ελευθεροποίησης των εμπορίου. 4.2. Προετοιμασία μιας διεθνούς σύμβασης πώλησης. Το ξεκίνημα της εξαγωγικής ή εισαγωγικής λειτουργίας απαιτεί τη συγκατάθεση των δύο συμβαλλόμενων μερών, του αγοραστή και του πωλητή. Αυτή η συμφωνία παίρνει τη μορφή μιας σύμβασης πώλησης, η οποία στοχεύει στη διαίρεση των δαπανών και των κινδύνων μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η σύνταξη της σύμβασης είναι πρωτάρχικης σπουδαιότητας, γιατί διευκολύνει το εμπόριο και την ανταλλαγή και ρυθμίζει ειδικά τις εμπορικές διαφωνίες. Η Διεθνή Σύμβαση Πώλησης διέπεται από τους διάφορους κανόνες που έχουν στόχο να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο και τις ανταλλαγές. 4.2.1 Συνθήκη της Βιέννης. Η Συνθήκη της Βιέννης, που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο και την ανταλλαγή των εμπορευμάτων. Υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 1980 και σήμερα μετρά 57 συμβαλλόμενες χώρες. Εφαρμόζεται αποκλειστικά στην περίπτωση των προβλημάτων που συνδέονται με τη διατύπωση μιας σύμβασης πώλησης και ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούνται από την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου. Η εν λόγω σύμβαση επιτρέπει την επιλογή ενός ουδέτερου δικαιώματος. Η εφαρμογή της σύμβασης της Βιέννης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις προθέσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών. Οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να την αποκλείσουν συνολικά είτε να την εφαρμόσουν μερικώς. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν μια διεθνή δραστηριότητα πρέπει να λάβουν γνώση του νομικού συστήματος της χώρας στόχου και τη συνθήκη της Βιέννης. 4.2.2 Η Σύμβαση. Για να προετοιμαστεί μια σύμβαση, είναι απαραίτητο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να έρθουν σε απόλυτη συμφωνία. Η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εξαρτάται από την τιμή προσφοράς, τους γενικούς όρους της πώλησης και της αποδοχής. Τιμή προσφοράς και τύπος τιμολογίου. Η εμπορική προσφορά είναι η βάση της σύμβασης πώλησης. Πρέπει να είναι σταθερή, ξεκάθαρη και σαφής. Η τιμή προσφοράς είναι βασισμένη σε ένα γραπτό έγγραφο και πρέπει να συνταχθεί σε γλώσσα απολύτως κατανοητή για τον πελάτη. Η προφόρμα ενός τιμολογίου είναι το έγγραφο που δίνει μορφή στην προσφορά εμπορικών συναλλαγών. Αποτελεί την προδιαγραφή που καθορίζει τη γενική περιγραφή της πώλησης. Η προφόρμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται σε ένα εμπορικό τιμολόγιο και υποχρεώνει τον αγοραστή να λάβει γνώση των προδιαγραφών που σχετίζονται με την προσφορά. Τέλος, εάν όλα είναι ορθά, η σύμβαση πρέπει να καθορίσει τις νομικές σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Αυτός είναι ο στόχος των γενικών όρων της πώλησης. Γενικοί όροι της πώλησης. Οι γενικοί όροι της πώλησης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να καθορίσουν το νομικό πλαίσιο των εμπορικών τους σχέσεων και είναι συγκεκριμένοι για κάθε εξαγωγέα. Καθορίζουν τα καθήκοντα του αγοραστή, ενώ του επιτρέπουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Ο αγοραστής πρέπει να λάβει γνώση των γενικών όρων της πώλησης πριν την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά αυτή θα θεωρεί το νόμιμα ατελέσφορη. Σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι σε μερικές χώρες υπάρχουν καθορισμένοι γενικοί όροι αγοράς, οι οποίοι αντιτίθενται στους όρους του πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να διαπραγματευτούν και να αναλύσουν τους γενικούς όρους με βάση τη νομική άποψη που διέπει τη σύμβαση. Κάθε αγοραστής που δεν αντιτίθεται με τους γενικούς όρους της πώλησης θεωρείται ότι τους αποδέχεται και θα έχει μόνο αυτούς τους γενικούς όρους για να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Η αποδοχή. Η αποδοχή μιας προσφοράς αποτελεί συμφωνία με τον πελάτη και επιτρέπει την οριστικοποίηση της σύμβασης πώλησης. Η σύμβαση παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή μόνο όταν η προσφορά γίνεται αποδεκτή. Εφόσον δεν γίνεται αποδεκτή, η προσφορά μπορεί να αποσυρθεί. Η αποδοχή πρέπει να διαβιβαστεί σε γραπτή μορφή, ώστε ο πωλητής να έχει εγγύηση και απόδειξη σε περίπτωση νομικών διαφωνιών. Σε αυτή την περίπτωση, η αποδοχή παίρνει τη μορφή εμπορικού λογαριασμού ή εμπορικής σύμβασης. Η προφορική αποδοχή δεν συνιστάται εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη διαθέσιμη, εκτός αν η σύμβαση είναι απλή και εκτελείται από πρόσωπα που είναι καλής πίστης. Αντιθέτως, η γραπτή επιβεβαίωση συνιστάται σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην περίπτωση της νομικής διαφωνίας, αναφορικά με την αποδοχή του τηλετύπου ή του φαξ, διότι δεν αποτελούν επαρκή απόδειξη. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να καταφύγουν στις τυποποιημένες συμβάσεις για την επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών. Η χρήση των τυποποιημένων συμβάσεων είναι πρακτική, αλλά η μόνη δυσχέρεια είναι η αδυναμία διαπραγμάτευσής τους. Ο πλέον σίγουρος τρόπος είναι να συνταχθούν συμβάσεις αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συμφωνία με την κατάρτιση δύο εγγράφων. Μία βασική σύμβαση για τους γενικούς όρους της πώλησης και ένα πρόσθετο σύμφωνο για τους ειδικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί με κάθε πελάτη. 4.3. Η έννοια της ποιότητας. Ορισμός της ποιότητας. Ο όρος ποιότητα έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και έχει προκαλέσει αναστάτωση, σύγχυση, συζητήσεις και διαφωνίες. Είναι η μαγική λέξη που όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι πελάτες κοιτάζουν με δέος. Τι σημαίνει όμως ο όρος ποιότητα? Ο ορισμός της ποιότητας έχει εξελιχθεί με τα χρόνια, ακολουθώντας την εξέλιξη της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ και την ολοένα αυξανόμενη προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη και την έννοια του πελατοκεντρισμού. Ποιότητα σε ένα προϊόν ή σε μία υπηρεσία δεν είναι αυτό που βάζει ο προμηθευτής. Είναι αυτό που παίρνει ο πελάτης και για το οποίο είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Αυτό που προσδίδει ποιότητα ή σε ένα προϊόν δεν είναι ούτε η δυσκολία κατασκευής του ούτε το μεγάλο κόστος του, όπως πιστεύουν συνήθως οι κατασκευαστές. Αυτό είναι χαμηλή απόδοση. Οι πελάτες πληρώνουν μόνο για αυτό που είναι χρήσιμο σε αυτούς και προσφέρει σε αυτούς αξία. Τίποτε άλλο δεν αποτελεί ποιότητα. Πλήτο Ετσουακ, 1985. Οι βασικές διαστάσεις ποιότητας για τα προϊόντα. Αντιλαμβανόμενη ποιότητα, perceived quality. Χαρακτηριστικά features. Λειτουργίες απόδοση performance. Αξιοπιστία reliability. Συμμόρφωση conformance. Αντοχή durability. Ικανότητα επισκευής serviceability. Αισθητικά χαρακτηριστικά aesthetics. Οι βασικές διαστάσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες. Χειροπιαστά στοιχεία, tangibles, που συνοδεύουν την υπηρεσία. Αξιοπιστία, reliability, της επιχείρησης. Βαθμός ανταπόκρισης, responsiveness, και διαθεσιμότητας. Ασφάλεια, assurance, ως αίσθηση για τους πελάτες. Ενσυναίσθηση, empathy, κατανόηση πελατών. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και αντίστοιχης πιστοποίησης. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, Quality Management System, ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαχείρισης ποιότητας. Ο γενικός στόχος του συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών, χαρακτηριστικών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας απαιτεί την κατάρτιση προδιαγραφών για όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Διοίκηση ολικής ποιότητας TGM Total Quality Management. AIDS διοίκηση ολικής ποιότητας αναφέρεται σε προγράμματα σχεδιασμένα να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Με την πιο στενή της έννοια, η ποιότητα μπορεί να οριστεί ως ελευθερία από ελαττώματα. Αλλά οι περισσότερες πελατοκεντρικές εταιρείες προχωρούν πέρα από αυτόν το στενό ορισμό της ποιότητας και ορίζουν την ποιότητα από την άποψη της ικανοποίησης του πελάτη. ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1947, έχει στόχο τη διεθνή τυποποίηση και παράγει τα παγκόσμια βιομηχανικά και εμπορικά πρότυπα, τα επωνομαζόμενα πρότυπα ISO. Το ISO 9001 είναι το πρότυπο που περιέχει γενικές οδηγίες για την πορεία που καλείται να ακολουθήσει μια επιχείρηση για την εγκαθίδρυση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, χρησιμοποιείται ως οδηγός στην πορεία μιας επιχείρησης για τη διασφάλιση ποιότητας αλλά και ως μέτρο για την αξιολόγησή της. Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιριών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν υπηρεσία. 4.4. Προσδοκίες πελάτη. Η έννοια της προσδοκίας του πελάτη. Άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της ποιότητας είναι η έννοια της προσδοκίας του πελάτη. Ως προσδοκίες πελατών ορίζονται οι απόψεις τους αναφορικά με το επίπεδο και τα στάνταρτς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη θεωρία της διάψευσης των προσδοκιών, Παρασιά Ρόμαν και Σιν, 1985, οι πελάτες αγοράζουν με βάση τις προσδοκίες τους, δηλαδή ανάλογα με το τι προσδοκούν από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Άρα η αντιλαμβανόμενη ποιότητα του προϊόντος προκύπτει από τις παραμέτρους σύγκρισης των προσδοκιών του πελάτη για το ίδιο το προϊόν, την αντίληψή του για την απόδοση της επιχείρησης, δηλαδή τι νιώθει ότι εισέπραξε από την παροχή της ευρύτερης υπηρεσίας και τελικά την επιβεβαίωση ή διάψευση των προσδοκιών του. Η διαφορά αυτή, το χάσμα, ανάμεσα στην προσδοκία και την αντίληψη του πελάτη για το προϊόν υπηρεσία θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής θα κρίνει την τελική ποιότητα του προϊόντος. Ο πελάτης έχει διαμορφωμένες προσδοκίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία. Αυτές οφείλονται σε προηγούμενες εμπειρίες του από άλλες εταιρείες του κλάδου, σε άλλους πελάτες word of mouth, στον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη επιχείρηση διαμορφώνει τις προσδοκίες του, παραδείγματος χάρη πολιτές, διαφήμιση. Η γνώση των προσδοκιών των πελατών είναι η πρώτη και μάλλον η σημαντικότερη πληροφορία που κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει. Η επιχείρηση πρέπει να καθορίζει τις προδιαγραφές της αφού γνωρίζει τι προσδοκούν οι πελάτες, γιατί τα προσδοκούν. Προσδοκίες πελάτη στις υπηρεσίες. Η έννοια της προσδοκίας γίνεται ακόμα πιο σημαντική στις υπηρεσίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες είναι άλλες, δεν τυποποιούνται εύκολα, δεν διαχωρίζονται από τις συνθήκες που τις περιβάλλουν και είναι σχεδόν αδύνατο να δοκιμαστούν πριν την τελική αγορά, δημιουργεί μεγάλη πιθανότητα χάσματος μεταξύ της προσδοκόμενης υπηρεσίας και του τελικού αποτελέσματος. 4.5. Ικανοποίηση του πελάτη. Η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη. Οι έννοιες της ποιότητας, όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης, των προσδοκιών των πελατών και της εξυπηρέτησης των πελατών καταλήγουν στη σημαντικότερη έννοια και βασικό σκοπό του marketing και κατ' επέκταση των πωλήσεων, την ικανοποίηση του πελάτη που θα επιτρέψει και τη διατήρησή του στο πελατολόγιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Jones και Swasa, 1995, τέσσερα βασικά στοιχεία έχουν επιπτώσει στην ικανοποίηση πελατών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ιδιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, οι βασικές υπηρεσίες υποστήριξης, οι διαδικασίες επανόρθωσης ανάκαμψης σε περιπτώσεις δυσαρέσκειας πελατών, η παροχή εξαιρετικού επίπεδου υπηρεσιών. Από τη μεριά του πελάτη, η ικανοποίησή του επιβεβαιώνει την ορθότητα της αγοραστικής του συμπεριφοράς και της επιλογής του. Η ικανοποίηση από μια αγορά επιτρέπει στον πελάτη να αποφύγει την αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Από τη μεριά της επιχείρησης, της εξασφαλίζει ότι οι πελάτες θα ξαναγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και πιθανότατα θα παραμείνουν πιστοί. Βοηθάει τη φήμη της γιατί οι ικανοποιημένοι πελάτες θα το πούν και σε άλλους word of mouth. Η συνολική ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται. Πακασί και Matthews PP 2001, Ground Rules 2001, από μία τεχνική διάσταση που καλείται τεχνική ποιότητα αποτελέσματος, μία λειτουργική διάσταση που καλείται λειτουργική ποιότητα διαδικασίας. Η τεχνική διάσταση εκφράζει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που καταναλώνει ο πελάτης, δηλαδή αυτό που μένει στον πελάτη όταν η διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας ολοκληρωθεί, παραδείγματος χάρη τα αποτελέσματα του ετήσιου ελέγχου υγείας που παραδίδει ένα διαγνωστικό κέντρο στον πελάτη. Η λειτουργική διάσταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει την υπηρεσία ο πελάτης, δηλαδή το πώς βιώνει την ταυτόχρονη διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη η συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη διάρκεια του ετήσιου ελέγχου και οι οδηγίες που έλαβε ο πελάτης με τη λήψη των αποτελεσμάτων. Πρακτικές έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν αποδεκτό επίπεδο τεχνικής ποιότητας. Ωστόσο, η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τομέα της τεχνικής ποιότητας αποτελεί δύσκολη διαδικασία που απαιτεί επενδύσεις στην καινοτομία με υψηλό ρίσκο. Η ικανοποίηση δεν σχετίζεται μόνο με τα χαρακτηριστικά που έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Είναι το αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής διαδικασίας συγκρίσεων, η οποία ολοκληρώνεται μετά την αγορά και την κατανάλωση. Είναι η αντίδραση του πελάτη στη διαδικασία αξιολόγησης που κάνει και βασίζεται στο κατά πόσο η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν τόσο καλή όσο ο πελάτης πίστευε ότι θα είναι. Σε αυτή την αξιολόγηση ο πελάτης εξετάζει τις ασυμφωνίες μεταξύ των προσδοκιών του και της πραγματικής απόδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως γίνεται αντιληπτό από εκείνον μετά τη χρήση τους. Από κάθε επαφή του με την επιχείρηση ο καταναλωτής αποκομίζει διαφορετικό βαθμό ικανοποίησης, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι επαφές να διαμορφώνουν τη συνολική, αθρηστική ικανοποίηση του πελάτη. Όπου τελικά ο πελάτης συνειδητά ή ασυνείδητα βαθμολογεί την επιχείρηση και τα προϊόντα της και την ικανοποίησή του από αυτά, ως πελάτης, μπορεί να νιώσει δυσαρεστημένος, ικανοποιημένος ή ενθουσιασμένος. Οι επιχειρήσεις με πραγματικό πελατοκεντρισμό στοχεύουν να έχουν ενθουσιασμένους πελάτες, δηλαδή να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών τους. 4.6. CRM, Customer Relationship Management, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Η έννοια του CRM. Προέκταση του σχεσιακού marketing αποτελεί το Customer Relationship Management, CRM, ω σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία. Αποτελεί επιχειρησιακή φιλοσοφία και στρατηγική που αναγνωρίζει τους πελάτες ως συμμάχους και έχει σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλά τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες τους, να υποστηρίξει τους πελάτες αποτελεσματικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους, να δημιουργήσουν ισχυρές πελατειακές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου. Το CRM ενωπεί τη δυναμική του marketing σχέσεων Relationship Marketing με την τεχνολογία IT για να δημιουργήσει επικερδείς μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. Κάνει χρήση δεδομένων και πληροφοριών για την κατανόηση των αναγκών και της συμπεριφοράς των πελατών με στόχο τη δημιουργία αξίας τόσο για τους πελάτες της επιχείρησης όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Ο στόχος αυτός απαιτεί μια διατμηματική σύνθεση διαδικασιών, ανθρώπων και δεξιοτήτων marketing, η οποία καθίσταται δυνατή μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και των εφαρμογών πληροφορικής. Στρατηγικές διαδικασίες και CRM. Οι συνιστώσεις της στρατηγικής CRM δίνονται στο παρακάτω σχήμα. Διάγραμμα. Υλοποίηση στρατηγικής CRM. 1. Προσανατολισμός στον πελάτη 2. Ενοποίηση και εφηγράμμιση των επιχειρησιακών διαδικασιών 3. Απόκτηση πληροφορίας και εφηγράμμιση τεχνολογιών. Σε στρατηγικό επίπεδο το CRM είναι μια διαδικασία υλοποίησης πελατοκεντρισμού και δημιουργίας αξίας για την επιχείρηση που εστιάζει στην ενοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και στην απόκτηση πληροφοριών για τον πελάτη με τελικό στόχο την ικανοποίησή του. Σε λειτουργικό επίπεδο αυτή η στρατηγική μεταφράζεται σε εστίαση στην τεχνολογία, αυτοματοποίηση της διαδικασίας πωλήσεων, χρήση στοχευμένης επικοινωνίας marketing, προσωποποιημένη επαφή με τους πελάτες personalization. Σε επίπεδο πελάτη αυτή η στρατηγική μεταφράζεται σε εστίαση στη συνολική εμπειρία του πελάτη. Οι ενέργειες ανάπτυξης πελατών περιλαμβάνουν διασταυρούμενες πωλήσεις cross-sell, πωλήσεις μεγαλύτερης αξίας upsell. Οι βασικές διαδικασίες του CRM είναι οι ακόλουθες: Reinhardt, Hoya και Kraft 2002, δημιουργία ανάκτηση σχέσεων, διοίκηση σχέσεων, τερματισμός σχέσεων. 4.7. Αφοσίωση και πιστότητα ή πίστη πελάτη loyalty. Η έννοια της αφοσίωσης και πιστότητας του πελάτη. Ο όρος πελατειακή αφοσίωση περιγράφει την τάση που έχουν οι πελάτες να επιλέγουν μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή ένα προϊόν έναντι άλλων. Ο υπέρτατος στόχος στη συναλλαγή μιας επιχείρησης με τον πελάτη καταναλωτικό ή βιομηχανικό είναι η πίστη του πελάτη loyalty. Δηλαδή η προτίμηση, η αγορά και η χρήση μόνο του δικού της προϊόντος ή μόνο από τη δεδομένη επιχείρηση. Η διατήρηση του πελάτη σημαίνει τη συνέχιση μιας ζωντανής σχέσης μαζί του. Οι πελάτες παραμένουν πιστοί λόγω της αξίας που λαμβάνουν από τον προμηθευτή τους. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην πελατειακή αφοσίωση προσαρμόζουν συνεχώς τις προσφορές τους προκειμένου να καλύψουν τις ολοένα πιο εξειδικευμένες ανάγκες των καταναλωτών τους. Ουσιώδης παράγοντας στην ανάπτυξη της πίστης του καταναλωτικού πελάτη είναι η αντίληψη που έχει για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αξία της μάρκας. Η μάρκα είναι σημαντικότερη από ένα προϊόν, καθώς αντικατοπτρίζει το συναισθηματικό δεσμό που υπάρχει με τον κάθε πελάτη. Ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός από αξίες, υλικές και άλλες. Η έννοια της μάρκας λειτουργεί σαν μια γέφυρα ανάμεσα σε ό,τι συνέβη στο παρελθόν και σε ό,τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. 2008. Εάν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος συνδεθούν με μοναδικό και χαρακτηριστικό τρόπο με τη μάρκα, τότε ενισχύεται τόσο η διαφοροποίησή της απέναντι στους ανταγωνιστές της όσο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της AAKER 1991. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για τις σύγχρονες επιχειρήσεις να χτίζουν ολοένα και πιο ισχυρές μάρκες. Τα στάδια της πελατειακής αφοσίωσης πίστης. Σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια η επιχείρηση οφείλει να προσαρμόζει αναλόγως τη στρατηγική της, η οποία διαφοροποιείται από στάδιο σε στάδιο, εφόσον άλλη στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει για την προσέλκυση ενός νέου αγοραστή και άλλη για τη διατήρηση ενός πελάτη. Διαδοχικά στάδια πελατειακής αφοσίωσης. Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων σταδίων που χαρακτηρίζουν αντίστοιχα και το είδος των πελατών είναι τα ακόλουθα. Πιθανοί αγοραστές. Υποψήφιοι αγοραστές. Νέοι αγοραστές, επαναλαμβανόμενοι αγοραστές, πιστοί πελάτες, διαφημιστές, συνεργάτες. Σύνοψη. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο μάθαμε για τις διεθνείς συμφωνίες και παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, όπως επίσης και βασικές αρχές διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν ορισμένες σημαντικές συμφωνίες εμπορικών διασκέψεων. 4.8 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω περιγράφουν το σύγχρονο πελάτη. Επιλογές. Α. Πιστεύει ότι τα προϊόντα σήμερα έχουν μεγάλες διαφορές. Β. Λόγω της ύφεσης, θέλει μόνο καλές συναλλαγές. Γ. Είναι περισσότερο ατομικιστής. Δ. Θα δεχτεί εύκολα να πληρώσει ένα ακριβότερο προϊόν εάν πιστεύει ότι η διαφορά τιμής είναι δικαιολογημένη. Ε. Έχει παγκόσμια πρόσβαση. Σ. Τ. Είναι πολύ πιστός στις μάρκες. Ζ. Θεωρεί δεδομένο το after-sales service. 2. Εάν ένα προϊόν έχει κατασκευαστεί βάσει των αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας που έχει θέσει η επιχείρηση, πάντα θα γίνεται αντιληπτό ως ποιοτικό από τον πελάτη. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 3. Το μοντέλο SoftQual μετράει την ποιότητα των υπηρεσιών και η ονομασία SoftQual προκύπτει από τις λέξεις service και quality. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 4. Οι καλές και σωστές επιχειρήσεις δεν έχουν ποτέ παράπονα από τους πελάτες τους. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 5. Ο κύκλος εξυπηρέτησης, service cycle, τυποποιεί ένα συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει οι πελάτες να εξυπηρετούνται από την επιχείρηση. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 6. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω αναφέρονται στο CRM. Επιλογές. Α. Απαραίτητο στοιχείο στο CRM είναι η χρήση της τεχνολογίας. Β. Πρόκειται για τεχνική που είναι εφικτή μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γ. Δημιουργεί αυξημένη γνώση για τους πελάτες. Δ. Παρακολουθεί την αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη. Ε. Είναι μια τεχνική marketing που επικεντρώνεται μόνο στο 20% των πελατών που κάνουν το 80% του τζίρου της επιχείρησης. Σ. Τ' όλα τα παραπάνω. 7. Για τη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής τιμής πρέπει να προσδιοριστεί η αξία όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 8. Τα κρίσιμα περιστατικά καταγράφονται από τους πολιτές. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 9. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπαιρέωση της διαχείρισης της ποιότητας. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 10. Η εφαρμογή των αρχών της συνεχούς βελτίωσης που επιβάλλονται από πρότυπα και τεχνικές ποιότητας απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Γάμα, Ε και Ζήτα, 2. Λάμδα, 3. Σίγμα τελικό, 4. Λάμδα, 5. Λάμδα, 6. Γάμα και Δέλτα, 7, σίγμα τελικό, 8, λάμδα, 9, σίγμα τελικό, 10, σίγμα τελικό.